Čistá hra Martina Procházky. Čistá hra Martina Procházky.
Vítejte u dalšího dílu Čisté hry Martina Procházky, kde samozřejmě nemůže chybět naše hlavní postava tohoto pořadu. Martine, tenhle díl přetáčíme, můžeš fanouškům říct, kde se vlastně v reálném světě teď nacházíš?
Tak v reálném čase se budu nacházet na dovolené v Turecku. Budu to užívat, bude to krásný a myslím si, že to bude odpočinek zasloužený po mistrovství světa.
Tak merhaba, kdyby spotkal hezkou dívku, můžeš říct čok, čok, Gizel, moc krásná.
Dobře, děkuji, budu si to pamatovat.
Kdo je stále moc krásný, minimálně alespoň hubený, to je asi nestárnoucí hokejový bývalý brankář a legenda nejen českého hokeje Dominik Hašek. Díky moc, že jste přišel.
Dobrý den i vám.
Tak Dominiku, když jsme se domlouvali, když jsem vás zval tady do vysílání, tak jsem slyšel, jak jedete autem a nějaké děti v tom autě, tak vy vlastně můžeme říct, jedete druhé kolo, máte opět malé děti, a tak jaký je ten rozdíl mezi tím mít děti při kariéře, hráče a teď najednou, když už nemusíte chodit na tréninky, zápasy?
Děkuju. Je to možný, že jsem asi měl jedno ze svých dvou malíčkých dětí v autě, protože to tak je. A mám 3,5letého Honzíka, nebo máme se ženou, a asi už 3měsíční Teresku, takže to je tak mimochodem. A no tak samozřejmě je tam určitý rozdíl mezi kariérou sportovce a člověkem, který už si ten svůj čas může rozhodnout, jak ho bude trávit, jo. Takže samozřejmě v tom je rozdíl, ale na druhou stranu, já si myslím, že to je úplně stejný prostě. Jako tatínek se snaží dělat ty věci co nejlépe a samozřejmě, že to někdy není úplně ideální. No, ale ten velký rozdíl tam je v tom, že opravdu, když jako hokejista, jako sportovec, jako profesionál nebo jako reprezentant, tam máte ty věci nalajnovaný a ty musíte dodržovat. Prostě když, jak se říká, je ten trip a odjíždíte, když jsem hrál NHL třeba na 5, na 10 dní, no tak tam člověk jede, tady si ten čas může přizpůsobit, tý rodině daleko víc a rozhodnout se, co v tuhle chvíli chce dělat.
Martine, dovedeš si to představit, že bys ještě znovu po 50 se měl malé děti?
Martine, já ti do toho ještě než odpovíš. Kdyby ses mě zeptal před 5 rokama, tak bych možná odpověděl, jako teďka ty budeš odpovídat, ano. Já se na to počkám. Ale všechno, jak jsi se změnilo a je to krásný.
Věřím tomu, já si myslím, že to je v pořádku, je to každého rozhodnutí. Každopádně si musím asi představit to, že to musí být svým způsobem krásný, ale i náročný, protože samozřejmě malé děti, samozřejmě, já si to moc dobře pamatuju. Sám jsem měl dva kluky, když byli malí, ale bylo to v té situaci, když, jak říká Dominik, když jsme měli tu kariéru, takže ten čas byl minimální. A teď na druhou stranu, já si myslím, že si to Dominik užívá, protože vypadá, když jsem přišel, tak vypadá velice v pohodě, dobře naladěný a je vidět, že mu to vůbec žádné síly, energie nebere, jak se říká, protože děti se říká, že jsou hodně nároční, když jsou malí, ale vypadáš naprosto skvěle a v pohodě.
To bezesporu, náročný to je, myslím si, že pro ženu ještě víc než pro mě, to bezesporu taky. A říkám, Tereska ještě maličká, no, 3 měsíce, tak jako, víte, jak to je, no. Ale synovi už je 3,5, no, a tam už to vyžaduje ty aktivity, no, tak člověk se to snaží, no, snaží se to s ním trávit, no. Už vzal do roky hokejku, no, zatím ještě nevím, jestli to bude držet napravo nebo nalevo, a nebo jestli bude chtít jít do branky, to se všechno ukáže.
To jsem se chtěl zeptat, protože ano, nalevo, napravo, ale taky by mohlo být držení ideální jako a la Dominik Hašek, jo. Jako táta, takže to no. Se dá čekat.
Uvidíme, co bude. Uvidíme. Já ho nechci ani syna, ani dceru, že jo, děti. Určitě je povedou ke sportu. Já si myslím, že to je hrozně důležitý, aby dělali sport. A vůbec ho nemusí dělat na nějaký špičkový úrovni, ale aby prostě byli, ať už v tom kolektivu menším, větším, jo, aby tam byli, aby tam trávili čas a ten sport prostě každému mladému člověkovi pomůže a pomůže to i dlouhodobě do života. Byla by to hrozná škoda, kdyby ten sport neměli rádi. Takže v každém případě syna už k tomu, řekněme, vedu a Teresku k tomu také povedu.
Tak uvidíme, co bude. Teď můžeme začít tím, co bylo, protože vy jste debutoval v Extralize v 16 letech. To prostě neuvěřitelné. Martine, vzpomeneš si, kdy jsi poprvé zaznamenal jako fanoušek, malý fanoušek hokeje, že chytá takhle mladý brankář za Pardubice.
Petře, když jsem sem přišel dneska, tak ty jsi mi říkal, my jsme samozřejmě, já jsem tady byl dřív, takovým většinou dřív než Petr, takže jsem čekal, s čím přijde, a on samozřejmě přišel s tím a říkal, pamatuj si, že jsi hrál proti Dominikovi, říkám, já proti Dominikovi, v jakým roce? On říká, v 89. 90. roce, když ty jsi byl v Jihlavě, ano, když jsi byl v Jihlavě a já jsem v té době začínal na Kladně a samozřejmě jsem mu řekl, no to si vůbec nepamatuju samozřejmě, to jako nepamatuju si ten zápas. Čtyři zápasy jsem proti tobě hrál, ani jeden
gól.
On
v tom roce, já se domnívám, že v tom roce mě dal gól
Jágr,
ale nevím, jestli to, on někde se vždycky píše, že první gól v lize, že dal Dominiku Haškovi, ale jestli to bylo v roce 89-90, nebo jestli začal Jarda už v roce 80.
On začal dřív určitě ještě.
Takže musel dát proti Pardubicům.
Ano, proti Pardubicům.
První gol
ano.
Dávat.
Ale proti Jihlavě ho dal taky, za to Martin tady vyšel na prázdno a byl tam, to se asi taky vymazal z paměti, byl tam zápas, kdy Dominik Hašek si hlavou porazil Kladno 7-0.
Tak to si vůbec nepamatuju a 7-0, tak to je pěkný nářez, jak se říká.
Já teďka, ale já jsem pak ještě hrál rok, když jsem se vrátil po svým působení v NHL, jsem se vrátil do Pardubic na sezonu 2009-2010, no a ty jsi ještě hrál, ne?
To jsem, myslím, že ještě
no
jsem
určitě,
hrál.
No určitě, já si pamatuju, že jsem se, nebudu říkat, že jsem se na tebe speciálně připravoval.
No to ne. Určitě, ne, už nebylo potřeba.
Jo, protože, ano, tak jsem to nechtěl říct, ale
takhle to je v pořádku řečený.
Už to nebyly ty tvoje úplně nejhvězdnější sezóny.
Ne, to byl pád pomalu kariérní.
Ale já jsem, právě jsem chtěl říct, že jsem skoro přesvědčený, že jsem, já jsem hrál proti Kladnu snad jenom jeden nebo dva zápasy, už si nepamatuju. Dokonce hrál na vašem stadionu na Kladně jeden ten zápas. Ale my jsme ho zrovna prohráli a to, že jsme v té sezóně moc zápasu neprohráli, tak tam jsme ten zápas prohráli.
To bylo možná tím, že jsem asi to už nehrál.
To bylo asi, ale tak jenom jsem chtěl říct, že jsme se proti sobě ještě zahráli ten zápas minimálně na Kladně a pravděpodobně i v Pardubicích.
Já se ale ještě vrátím do té sezony 89-90, protože v archivu Českého rozhlasu jsme našli docela zajímavou zprávu o Dominiku Haškovi.
Brankáři hokejistu Dukly Jihlava Dominiku Haškovi byla zastavena sportovní činnost. Hašek odstoupil v prvoligovém zápase Jihlava Pardubice údajně pro zranění. Lékařské vyšetření a prohlášení hráče však ukázaly, že o zranění ve skutečnosti nešlo. Vzhledem k tomu, že ani další vystupování Haška se neslučovalo se sportovní a vojenskou kázní, zastavila mu Dukla Jihlava činnost. Hašek nebyl uvolněn pro zájezd do zahraničí a Jihlava předává případ disciplinární komisi výboru Svazu ledního hokeje UVČSTV.
No tak co to bylo, Dominiku?
já koukám jako bláze.
Já do dneska vždycky budu tvrdit, že to, jak jsem se zachoval, že bylo správný, a nechci říkat, že bych to takhle udělal znova. Jediný, co bych tam změnil, by bylo, že bych to řekl před zápasem. Já jsem to řekl trenérům před zápasem. To už bylo domluvený. Ono se jaksi ty věci změnily a tam přišlo z vrchu nějaký nařízení vojenský, že Hašek musí na ten zápas nastoupit, který byl proti Pardubicům. A kdyby Pardubice prohráli, tak mohli se stoupit do druhé ligy. Já teďka nechci tady vysvětlovat úplně všechny ty věci, které s tím souvisely. Já jsem jasně řekl trenérům, že nechci nastoupit na ten zápas. Oni mi to slíbili. Ale došlo tam těsně před zápasem ke změně. Já jsem v kabině všem klukům řekl, že helejte, já odjedu v první minutě z branky a tam prostě nebudu, ale splním ten rozkaz a rozkaz byl, nastoupíš na zápas. Jo, takže já jsem, já nevím, ve 20., 30., 40. vteřině prostě odjel do rohu, tam jsem spadnul a řekl jsem, že jsem zraněný, což jsem trenérům po zápase řekl, že nejsem zraněný, ale že prostě jsem ten zápas chytat nemohl. Takže ano, lhát se nemá, měl jsem hned prostě říct, nenastoupím na let a neuposlechnout ti toho rozkazu, což ale na vojně by taky nebylo ideální. A teďka baburať by někdo řekl, prostě řekni, co je správný prostě. Neuposlechnout vojenský rozkaz, a nebo jako hodit zranění, nebo jako na fejku, nebo jak se mu říká česky, zranění. I když v kabině jsem všem řekl, kluci, odjíždím v první minutě z branky, no. Tak si vyberte. No, nakonec jsem dostal, já nevím, tu nejmenší možný trest, ale ta smutná sranda z toho byla. Já jsem musel strávit asi 14 dní na vojně v Liberci, tam jsem byl poslaný, a pak jako ten stres vypršel a já jsem se vrátil zpátky do mužstva. A byly zimní měsíce a my jsme tam na tom, říkal jsem buzerák, já nevím, jak se to má říkat, na tom placu.
Buzerplac. No.
Buzerplac.
Ano, to já to
jsme
znám.
Hráli každý odpoledne, protože tam bylo spoustu sportovců a oni dopoledne trénovali a odpoledne se tam scházelo. A takže a já jsem tam se nudil, já jsem neměl co dělat, protože já jsem tam byl jaksi navíc, jo, ale byl jsem tam odeslaný, nic jsem, to, jak jsem se vždycky těšil na to, jak prostě ve 4 hodiny ty všichni se vrátí a budeme hrát fotbal na tom buzeráku. A ono tam samozřejmě bylo to v Liberci, takže tam často sněžilo a já jsem tam opravdu při tom fotbale natáhl tříslo. A pak, když jsem se měl vrátit do branky, tak jsem byl opravdu zraněný a to už mě nikdo nevěřil. Takže bylo to takový nepříjemný. Nakonec jsem měl teda, odchytal jsem ještě asi jeden zápas a neměl jsem chytat, protože prostě to nešlo s tou nohou. A pak jsem měl na mistrovství světa, to jsem přidal trošku dohromady. Takže ten konec té sezóny nebyl ideální. Začalo to takovouhle věcí, která byla prostě hrozně těžká na rozhodnutí, jak se správně zachovat. A nakonec ta fantastická sezóna v Jihlavě, protože my jsme vyhráli tu ligu ánem asi o 10, o 15 bodů, já už si nepamatuju přesně, tak v tom play-off bohužel nedopadla dobře.
Ano, jako první vlastně jste vypadli s 8. Litvínovem.
No, ani mi to nepřipomíná. To mě mrzí, nebo mrzí mě to, no, ale prostě někdy to tak je, no, někdy můžete vyhrát ligu a pak bohužel to nevyjde v prvním kole, no.
Pak do Jihlavy zamířil na vojnu i Martin Procházka, ale to by nevadilo hrát proti Kladnu.
Mně to nějak nevadilo, tak já jsem to bral tak, jakože ta vojenská povinnost byla za mě v té době, buď to jste měli modrou klíšku, nebo byla povinná.
Já se jenom, Martin, zeptám, abyste byli to Kladno, když jste proti němu třeba hráli několik zápasů před koncem, bylo to Kladno napadáka?
Ne,
to byl
případ
Pardubic. Já jsem se bál, ty Pardubice spadnou do druhé ligy a já tam budu muset jít. Nakonec jsem teda šel hrát do Ameriky, ale to člověk jako nikdy nemohl vědět. Jako
já ti naprosto rozumím, myslím si, že to je rozhodnutí naprosto správný tvoje a já jsem to měl úplně jinak. Kladno v té době nebylo takhle na tom. A já jsem to bral, takže naopak si musím tu vojnu, jakoby, jak se říká, odkroutit. Já jsem vlastně původně ani nevěděl, kde budu. Já jsem měl do Trenčína, jsme o tom taky často mluvili. Já jsem měl původně být v Trenčíně. Tam jsem přijel na sraz, vlastně, kde jsem už počítal si, že budu v Trenčíně. Najednou mě poslali pryč do Tábora, potom tam mě poslali do Strakonic. Tam jsem si úplně skončil s okem, že budu rok úplně bez sezóny. Říkal jsem, to není možný, Strakonice nikdy více, ty radši kulku do palice, ty jo. Takhle znám, doma, jsem si říkal, to není normální.
Tam měli krytý stadion tenkrát.
No vůbec. Já jsem právě vůbec hokej nehrál tam najednou, já jsem byl hozený jenom někam tam mezi nějaký střelce, nebo tam jsem nějakým výkopu pískovým, tam po mně chtěl nějaký, nevím kdo, tam mě řval, tak prostě to, no a nakonec po tý, jak se dělá ta přísaha, že jo, to se musí ta vojenská dát, tak po najednou se ozval, najednou tady přišel telefon z Dukly Jihlava, Jarda Holík, který najednou prostě si po mně řekl, takže jsem okamžitě se Strakonic do Tábora, z Tábora do Jihlavy a rok jsem strávil v Jihlavě na vojně a musím říct, že teda pro mě krásná vojna, nahrný rád na to vzpomínám, byl jsem tam s Markem Zadinou, byl jsem tam s Viktorem Mučíkem na pokoji, tady s těma klukama a musím
možná říct... si měl poslat po mně.
možná na Dukle, na Dukle.
Byl jsi v tom posledním pokoji, jak tam byl Kučera, Hrbek, Sršej, anebo v tom předposledním, jak tam byl Hašek, Střída, Vrchanský a ještě
nevím, ale byl jsem, jak se říká, pod střechou v tom vrchním patře.
To jsme byli všichni.
To jsme byli všichni. No a no, tam jsem prostě byl na pokoji, Viktor Mučík chodil spát domů, no bylo to nádherný, takže za mě je krásná vzpomínka a musím říct, že potom i ten rok v té hlavě, že si myslím, že mi je dal hodně, protože za mě Jihlava byl takový ten trošku specifický tým díky Jardovi Holíkovi. Za mě Jarda Holík, výborný člověk, který tehdy to tam řídil takovou tou svojí.
On už tam nebyl šéf pana Augusta nebo Pepíka Augusta?
On byl nad ním, ale trénovali nás spolu.
Jo,
byl Jarda Holík, byl pan Augusta a byl Standa Neveselý.
Jasně.
Který dělal v té době tam toho vedoucího. Toho. Takže Dukla v té době.
Ne, já taky na to mám fantastický vzpomínky. Já říkám, bohužel ten konec, pak vám to zkazí, jako jo. Abyste nevyhráli se dokonce ligu?
Nevyhráli. Jsme.
Ten rok, když jsem byl v Jihlavě, tak se mi narodil první syn. Mm-hmm. A já jsem samozřejmě měl svoji Škodovku 110, nebo jak se mu říká, stovku nebo 110, no. Taková už ta, no favorita taky nebyl, něco z toho roku 80, řekněme 85. Takže já jsem často jezdil, jsme mohli jezdit. My jsme taky tam měli tu vojnu velice volnou a nemuseli jsme. Já jsem popravdě tu uniformu si myslím vzal při té přísaze, když jsem šel podepsat papír a ta přísahu jsem dělal na tom baráku a jenom jsem, aby jsem si ji vzal, aby to bylo oficiálně a pak jsem si ji musel teda vzít v tom Liberce, jsem si ji trošičku odnosil. No,
tak to já to měl právě jenom na začátku.
A pak bylo mistrovství světa a já jsem ještě se měl vrátit na vojnu a dosloužit to 2 nebo 3 měsíce, ale to bylo přesně po revoluci a tenkrát zkrátili vojnu pro vysokoškoláky, nebo jak se mám nazvat, pro ty vysokoškoláky, řeknu, z jednoho roku na 9 měsíců. Takže já po mistrovství jsem měl to štěstí, že jsem do Jihlavy zase přijel, tak jsem tu uniformu ze skříně vytáhl a vrátil jsem ji a tím to pro mě skončilo.
Takže byla v podstatě nová netku.
V podstatě naštěstí, jo. Ne.
No a pak jste, Dominiku, zaměřil tady do Zámoří a tam jste se musel protloukat i na farmě, tak byla to třeba vlastně tvrdší vojna než ta pravá československá vojna.
Tak. Bylo to náročný pro mě, bylo to náročný určitě pro rodinu, to bylo náročnější, mnohem náročnější, než kdybych byl v NHL, ale prostě ta doba byla jiná než dneska. Na druhou stranu já vždycky budu říkat, že brankář to vždycky bude mít těžší než útočník nebo obránce. Jo, tím nechci nějak říkat, že útočník obránce mají jednoduchý, jo, ale v té brance může být jenom jeden. A já jsem tam přijel jako cizinec, se mnou do toho training campu nastupoval Eddie Belfort a že ten training camp měl vynikající. Jo. Já jsem byl taky velmi dobrý, jestli ho měl o trošku lepší, nebo já to už to, ale on tam navíc byl brankář, který uměl anglicky, který s tím mužstvem už trošičku žil, rok předtím už odchytal několik zápasů v playoff, několik zápasů, nebo do zápasů v sezóně a on si to místo vybojoval, no a já jako dejme tomu druhej, nebo ten, který prostě Keenan v tu chvíli, kdo byl trenér, prostě nepočítal na to první místo, tak on udělal to, co by udělal každý a poslal na tu farmu. Akorát, že jako, co mě k tomu říkal, já jsem nerozuměl ničemu pořádně, takže pro mě to bylo, aha, na farmu. Takže samozřejmě to bylo nepříjemný. A ten první rok jsem z 90% strávil na farmě. Jako jo. Zavolali mě až já nevím, třeba týden, ne, měsíc, necelý měsíc, 14 dní, řekněme, před koncem sezóny. A já jsem s tím mužstvem užil na závěr té sezóny a celý to playoff jsem tam byl jako druhý brankář. Jestli jsem odchytal jeden nebo dva zápasy, já už si nepamatuju. No. Takže bylo to nepříjemný, na druhou stranu byla to taky dobrá zkušenost. Já jsem na té farmě chytal dobře, myslím, že jsem tam byl v All-Star, té farmy, nebo tenkrát to byla, myslím, IHL, se to jmenovalo International Hockey League, bylo to v Indianapolis. Vím, že já jsem šel do Ameriky a opravdu jsem hokejkou neuměl hrát, jako, ale opravdu, prostě mě to nikdo neučil, jako prostě dneska už to kluky učí, ale tenkrát třeba říct, že já jsem neuměl, kdyby tady mě dal puk, tak já bych ho nezvedl tamhle do té zdi, jako, to si nedělám srandu, prostě já jsem to neuměl. Protože jsem se to neučil, ruce, když se mě podívá, tak vidíte, jaký jsou, takže i ten talent nějaký přírodní jsem k tomuhle tomu neměl. Takže opravdu na té farmě jsem před každým tréninkem chodil na led dřív a po tréninku jsem vystříhal x puků. Já nebudu říkat, že jich bylo 100, ono taky to nejde, jako, víš, jak to myslím, jo? Ono nemůžeš, když to chceš dělat intenzivně, tak to se nesmíš přehánět, aby ty ruce bolely. Musíš to dělat tak, aby napařoval jsem si hokejky a opravdu jsem se během té sezony naučil, že jsem dokázal ten puk vystřelit na plexisklo přes modrou čáru až třeba vejškou na červenou. Ale to bylo taky tím, že jsem ty hokejky pořádně napařoval. Takže to byla taková jedna z věcí, který jsem se musel naučit zdokonalit a bylo to těžké na farmě, bylo, ale já jsem se toho snažil využít, jak nejlíp se mohl a pak, když jsem tu šanci dostal až ten druhý rok, proto to trvalo, všechno nebylo najednou, tak jsem se vrátil do mužstva a víceméně jsem tam vydržel už na stálu. Nebylo to hnedka, ještě druhý rok jsem strávil 2 měsíce na farmě, ale pak si mě trenér zavolal a už jsem zůstal v Chicagu a později víte, jak to bylo. A jenom chci říct, no, že hrozně lidí tady tenkrát kritizovalo trenéra Keenana, jo? A samozřejmě já jsem z jeho rozhodnutí nebyl happy, jak se říká. Ale nebylo to zpětně, ale i tenkrát jsem se ho zase zastával, protože on dělal správný rozhodnutí a ten Eddie Belfort třeba v té první sezóně vyhrál Vezina trofy, jo. Takže jo, a nakonec byl to trenér Keenan, který se stal generálním manažerem po té druhé sezóně a byl to on, který mě vytradoval do Buffalo. Takže děkuji Mikeovi za tu celou moji kariéru.
Přesně říkáš, určitě každá takováhle cesta je důležitá. Ale já chci si vrátit tomu, ty jak říkáš o té hře hokejkou. Já když teďka zpětně, když jsme měli občas nějaký to výročí z Nagana nebo pouštějí ty zápasy, tak to mi je neuvěřitelný, jak v té době, jak si často byl u puku. Jak si, když nastřelili k nám kotouče do třetiny, tak skoro každý puk, který letěl do třetiny, ty si ho šel hrát? Což vlastně jako nebylo vůbec obvyklý jako u těch jiných brankářů. No ne, ty si šel fakt pro ten puk, zastavil a rozehrával to. A mě spousta lidí právě říká, když vidějí ty zápasy, říkají, to není možný, tyjo, to nomáje ten Dominik už v té době hrál 6. hráče, nomáje fakt jako hráče. Vybavuješ si to, prostě opravdu ty jsi hrál často s hokejkou. Obránci šli za pukem a ty už si ho tam měl za brankou a už si mu nahrával. Ať to byl Švehla, ať to byl Špáger, další kluci. A oni to sami říkali, sami si to pochvalovali, že vlastně si mi hrozně tím pomáhal.
Já nejdřív trošičku odbočím. Pravidlo bylo jiné než dneska. Jo? Vzpomeňme si, že tenkrát se mohlo jezdit až do rohů, nebo když náhodou to nezachytil a on dneska ti ten puk zachytíš a když ti odskočí, tak už je v zóně, kde ho nemůžeš se ho dotknout. Tenkrát ta výhoda byla, že já jsem si pro ten puk mohl zajet do rohu. Když mě odskočil, no, tak jsem si udělal krok a stáhl jsem si ho. Dneska už je tam malý prostor, kde ten brankář může hrát. Takže to je jeden z rozdílů. A jsem rád, že jsem ještě hrál v té době, když tohle nebylo. Mě hrozně bavilo prostě pomáhat těm spoluhráčům a být aktivní. Mě to prostě bavilo. Já jsem se zaprvé jsem jim chtěl pomoct, připravit ten puk co nejlíp, jo. Aby prostě ho mohli odehrát, aby prostě tak, aby, víš, jak to je důležitý, prostě když za tebou někdo jde, nějaká horda masa, teďka vidí, že ten puk prostě dostaneš na nedobrý místo, no, tak tě ten hráč narazí. Když mu dokážeš připravit a případně nej zakřičet, kam to má hodit, protože ten hráč může jenom předpokládat, neví to, takže mě hrozně s nima bavilo připravovat klukům puky, ale i si je režírovat, aby hnedka viděli, kam to má hodit, jo. Mě to prostě bavilo a já jsem se tím dostával i víc do hry. Jo, takže když jsem prostě věděl, že jsem aktivní, tak to byla taková známka, že bych měl chytat dobře. I když zase, no, je potřeba ty věci číst, neriskovat a samozřejmě párkrát na sezonu se asi stalo, že jsem to rozhodnutí taky neudělal úplně správný. Jo. Ale jak říkám, mě to bavilo, že můžu být aktivní, že se můžu dostávat do hry a že těm klukům ten puk můžu co nejlíp připravit.
Čistá hra Martina Procházky.
Naším dnešním hostem v čisté hře Martina Procházky je legendární brankář Dominik Hašek. Už jsme probrali jeho působení na vojně v Dukle, pak začátky v Zámoří v Chicagu, no a pak přišel přestup do Buffala. A webové stránky NHL každý rok na jaře připomínají jeden památný zápas.
Dubna,
kdy jste s Buffalem hráli 6. utkání prvního kola proti New Jersey Devils. Skončilo to 1-0, ale hrálo se 125 minut. A vy jste vychytal 70 zákroků.
Pamatuju ten zápas, nebo pamatuju, no, tak když ho vždycky někdo připomene, tak samozřejmě, no. Ano, byl to krásný zápas, my jsme vyhráli na 0. Mimochodem tam na té tabuli nad ledem, ten Jumbotron, co mu říká, tenkrát tam ještě nebyla žádná obrazovka, to byla tam, ano, kostka, ale tam ještě nechodili, nebo nebyly krásný záběry z toho zápasu, prostě píše se rok 93.
4.
Tak tam svítil počet střel a na mí svítila 70, já jsem se podíval, jsme dali ten gol a Martin Brodůr tam měl 50, takže 50. střela na Martina Brodůra, kterým mimochodem je taky jedna z největších legend v historii NHL jako brankář a myslím, že on, no prostě my jsme spolu hráli 15 let, možná ještě díl, odhadu proti sobě, on v New Jersey a Buffalo, takže my jsme proti sobě nahráli se hrozně zápasů, i tyhle tu sérii v playoff.
Právě často fanoušci řeší, kdo byl celkově nejlepší všech dob, jo, a vždycky říkají, no tady si hráli proti sobě 6 třetin, jo. A Hašek vychytal nulu.
Takže to byla, myslím, Martinova, myslím, jeho první sezona. Jo, byla to jeho první sezona, tuším NHL, možná druhá, ale určitě byl na začátku své kariéry a on teda v té 50. střele dostal gól a my jsme ten zápas vyhráli. Bylo to, já jsem tomu popravdě, já vždycky někdy takovýmhle věcem někdy jako nepřikládám až takovou váhu, ale jak vidíte, mluvilo se o tom pořád a mě to pak pomohlo, protože mi končil kontrakt, asi druhý kontrakt, ale první v Buffalu. A tenhle ten zápas mě hodně pomohl pak mým agentovi. Já jsem to až pochopil potom, jak on na to kladl důraz, jako na tenhle ten zápas. Jsem říkal, to byl zápas, jako tak hodnotí se zrovna jak chytám, a ne kvůli jednomu zápas. Ale já vím, jak to, jak ten agent prostě na to kladl důraz a v médiích a tak dále a jak je možný, že a takový hráč, který by chytal 70, jo, a pro mě to byl tak jako jeden zápas dobrý, ale ten agent prostě na tohle to byl zaměřený a pak mě vybojoval tenkrát moc hezký kontrakt, no. A když jsme u toho ještě agenta, když jsem do toho skočil, tak zase píše se rok 93 a bylo, já jsem u toho dokonce byl, on přijel, aby ten kontrakt vyjednával a bylo rádio, takováhle nějaká debata a oni dělali nějaký, no, aby lidi volali, jestli Hašek má dostat ty 2 miliony, nebo kolik on tenkrát požadoval, jo, já už si nepamatuju. A nebo jestli nemá dostat ty 2 miliony. A on byl u toho hodinu, u toho telefonu a u mojího doma telefonu. A misky, musíme to udělat takhle. A mačkal hodinu to číslo, ano, a položil to, hele, jestli tam, nikdy nepřišel to, ještě to bylo z mýho baráku, jako, no. Ale jako opravdu on hodinu, jestli za tu hodinu jim 60krát zavolal, do toho samozřejmě mluvil, a zase vzal telefon, zase namačkal a položil to, ano, jo, nebo to přesně nevím, jak to fungovalo, ale on opravdu na tom takhle, že i ty agenti dělají takovýhle věci, který, prostě jsem se tomu smál. Stejně jsem prohrál, stejně víc lidí řeklo, že nemám dostat ty 2 miliony, jo? Jak se jedná o peníze, tak lidi jako jsou opatrní. Ale nebylo to třeba, nevím, 500 ku 200, ale bylo to třeba, já nevím, 400 ku 300, jo? Takže on to takhle změnil, jo?
Skvělý. No a vlastně ta sezóna 93-94, to byla první Vezina trofy pro nejlepšího brankáře sezóny pro vás a pak v rozmezí 8 sezón jste tu Vezinu vyhrál celkem 6krát. V téhle době, kdyby to někdo předvedl, tak je to prostě globální superstar napříč všemi sporty, tak nebyl se trochu vlastně ještě nedoceněný jako světově?
To já jsem byl taky globální superstar mezi světovými sporty. já jsem určitě byl nedoceněný, ať už prostě Buffalo jsem měl fantastický postavení, ta komunita mi dávala hrozně moc, já jsem se jí to snažil vracet. Jo, prostě to město, já na organizaci, na město, na komunitu, protože mi je důležitý, že to není jenom Buffalo, to je prostě celý Western New York, jak se říká. I tam jezdili lidi z přes řeky, z Kanady. Takže já prostě na ty lidi nedám dopustit a pro mě to byl, je a podle mě bude vždy jakoby druhý domov. Jo. Já jsem tam i založil charitativní organizaci, která velmi dobře funguje, kvůli tomu tam každý rok létám a podporuji to a mě to město Buffalo a celá ta hokejová i nehokejová komunita tam dala hrozně moc, takže navíc jsem byl hodnocený, tak jak mě hodnotili, myslím finančně, prostě jsem si nemohl ani stěžovat, já jsem sad. A zase se musím smát, já jsem jeden rok byl nejlíp placeným hráčem NHL. OK, dobrý. Ale největší rano zase z toho měl agent. Ale ten o tom všude mluvil. Jednou v životě jsem to dokázal nejlíp placený hráč NHL. Tak jako dobrý, asi z toho měl radost, jako samozřejmě je to příjemný, ale největší radost z toho měl on. A je to sranda, jak prostě ty agenti to prostě... Pro ně to bylo něco, jako kdyby třeba vyhrál někdo Stanley Cup.
Ano.
Jo, ale pro něj to prostě bylo, že on jednou v životě, nebo poprvé v životě, tenkrát, myslím, že už to nikdy nedosáhl, i když je agent furt. Jo, ale on dosáhl toho, že má nejlepšího, že vybojoval pro svého klienta nejvíc PSV. On to byl úplně prostě nadšený. To jsem viděl, to nadšení.
No Martě, řešili jste někdy se spoluhráči tenhle ten rozdíl, že vlastně v zámoří jsou zveřejněny ty platy a tady v Evropě ne?
Asi se to tady taky řešilo. S potom byla ta kariéra, kdy už tady začaly být celkem vysoký platy a volalo se potom, že by bylo dobré, kdyby tady třeba ty zveřejněné platy byly, ale nevím, jestli by to bylo úplně ideální, protože pořád jako nevím, jestli tady u nás ta společnost na to byla připravená, i když mluvím o té mý kariéře, jo, v těch dobách. Teďka už si myslím, že to je naprosto normální, ví se, jaký ty kluci berou peníze, ty platy jsou v podstatě zveřejněny, jak je to u fotbalu, u hokeje, kdekoliv, takže je to normální, ale v té době po nás si myslím, že poté, to okolo toho roku 2000, to myslím si, že to nebylo ještě úplně ideální. No. Takže Fenahal tam to prostě bylo jasný, tam to bylo nalajnovaný, tam to věděli každý hráč, který, ale tam je hrozně hezký taky vidět na těch fanouškách, jako mi to bylo, říkají, tyjo, ten dostal 8 milionů dolarů, ale už pak nikdo si nepřišel, že tam jsou daně, že jsou započítané různý srážky. V Kanadě jo, jsou mnohem vyšší.
50%,
přesně tak. Ano. 50% a to už oni nevidí, že jo? Takže všichni říkají, že no, to je bomba, to je no, ale pak když jim řekne, no jo, ale ty kluci musí bude za tolik a teď ještě tamhle v Kanadě jsou to. Říká, jo, aha, tak to zase tolik není. Koukají, <baby. laughs> ale ne, je to tak, prostě ta NHL je jinde posunutá.
Posloucháte Čistou hru Martina Procházky a dnešním hostem je Dominik Hašek, tak samozřejmě tihle dva si spolu zahráli na turnaj století 1998 olympijské hry v Naganu a můžeme si pustit další zvuk, který přišel po semifinále s Kanadou.
No, já si myslím, že to byl jako nejšťastnější pravděpodobně okamžik celý hokejové kariéry, protože že olympiáda, nejlepší hráči světa se sešli a že porazit mužstvo nejdřív Ameriky a potom Kanady, to je jako ohromný okamžik pro mě, no, určitě pro každýho.
Takže Dominiku, nejšťastnější okamžik kariéry, tak změnil to pak třeba zisk Stanley Cupu, nebo prostě tohleto, že to bylo v reprezentaci?
Já myslím, že ne. Já myslím, že nezměnil. Ano, člověk něco se mu podaří a samozřejmě má touhu, tím život nekončí, že jo. Má touhu jít dál a něco zase dokázat a pro mě to byl samozřejmě i po těch 9 letech Buffalo jsem se rozhodl, že třeba nastal čas a změnit to působiště, jestli prostě opravdu chci vyhrát ten Stanley Cup, protože se mi podařilo v tom Detroitu. A byl jsem z toho hrozně nadšený. Ale stejně i proto, nebo i díky tomu, že vlastně jsem se rozhodl žít tady a tady jsem se narodil, tady jsem vyrůstal a vrátil jsem se sem, tak pro mě, když se musím rozhodnout, co bylo pro mě nejvíc, co je pro mě to číslo jedna v tom hokeji, když to musím udělat, tak vždycky řeknu zlatá olympijská medaile. No. Je to jiný turnaj než Stanley Cup, nebo než i playoff třeba v Čechách. Je to jiný. Na 14 dní tam musíte přijet v té nejlepší formě a musíte to ukázat. Je to i víc o štěstí, samozřejmě jeden zápas rozhodne všechno a my můžete být připravený a když budete mít trošičku smůly, tak to taky nemusí být. Jo, ale je to turnaj, kde naštěstí to dneska je tak, nebo doufám, že tak bude, že se ti nejlepší z nejlepších můžou sejít, že přeruší se všechny soutěže hokejové na světě a ti nejlepší proti sobě můžou reprezentovat tu zem, kde vlastně vyrůstali, na kterou všichni máme, nebo nevím, jestli všichni, jako jestli můžu mluvit za všechny, ale za naše kluky určitě obrovskou hrdost a chceme pro ní udělat všechno a to se nám tenkrát podařilo a pro mě to bylo neopakovatelné. No. Takže ano, ta olympiáda, co se týče hokejový sportovní kariéry, pro mě byla to úplně nejvíc.
O Naganu už si to namluvil spoustu, Martine, tak jenom, aby jsme to tady smázli trochu, tak opravdu na tréninku v Naganu nešlo dát gól Dominiku Haškovi.
Nešlo. Já to řeknu na rovinu. Ne, super bylo to, že Dominik, on chtěl, aby jsme šli všechno naplno. Já jsem to říkal už několikrát a pořád to budu opakovat. Na tréninku, kdy byl trénink, tak to nebylo tak, že bychom si šli jen tak zatrénovat, protože, jak říká Dominik, ten turnaj byl krátký, jo, takže tam se nabízí i takový to, že si jenom tak jako lehce zatrénujete. Ne. Dominik chtěl, aby se na něho střelil úplně naplno. Aby jsme situaci, který jsme řešili 2-1, šli naplno, střeli, dívne prostě do hlavy, protože aby byl připravený. Já to říkal, a to říkají ostatní kluci, to není jenom můj názor, to říkají všichni. A říkal, že vlastně byl neprůstřelný už na tom tréninku. A že na něm, na Dominikovi bylo hrozně vidět, jak opravdu chce jakoby tu olympiádu vyhrát ve smyslu, že dokázat i v té NHL, že prostě je top brankář úplně ten nejlepší. A to si myslím, že se mu povedlo, protože my se mu nemohli dát góla na tréninku a potom v tom zápase, když si vezmu ty zpětně, když si pamatuju ty zápasy, co tam předává dělat za ty zákroky, jo, jak z něho byli nešťastný, nájezdy, že jo, co si budeme povídat, Kanada nájezdy, totální. Totálně vychytal, a jaký tam jezdili proti němu hráči. Možná, že nejel grecky. To by byla největší pecka, kdyby jel proti tobě grecky. Ale nejel, nedali ho tam, to je jejich chyba. Jejich chyba, že ho nedali. Oni dodneška se toho litujou, že ho nedali přece. Pamatuj si
to. Víš, co řekl ten trenér? Že jednou až umře, ano. Takže na náhrobku bude mít napsaný náhrobek. To je ten, který nedechali trestné střílení na greckýho.
Je to tak proti Dominiku Haškovi. Takže to je přesně ono. Prostě byl vynikající. A už to začít na tréninku, v zápasech, všude. A díky němu jsme tu olympiádu vyhráli.
Čistá hra Martina Procházky.
Z leta 1998 po Naganu, tak tady mám taky ještě jednu kratičkou ukázku, kdy vlastně váš bratr Martin vypráví o tom, jak jste ho byl podpořit v kvalifikaci s Dynamem Kyjev o Ligu mistrů.
A ten Ševčenko, po zápase, když vylez z kabiny a já jsem vylez taky, šli jsme s bráchou spolu, tak prosil pana Haška, staršího teda, bráchu prosil o podpis, tak bráchu jsem podepsal.
No, o podpis Dominika Haška prosil jistý Andrej Ševčenko. Fakt vlastně jeden z nejlepších hráčů evropské historie.
Tak to si nepamatuju, ale pamatuju si přesně ten zápas a bylo to k breku. protože Sparta a brácha, že ho tenkrát za ní hrál stabilně, nebo celý zápas i s prodloužením odehrál a tenkrát to byl stabilní hráč Sparty. No prostě nějak tam Sparta dostala v poslední minutě gól, úplně nějak neskutečně
vlastní.
Celý zápas, nechci říkat, že byla pod kontrolou, ale byla prostě vyrovná, dostala tenhle ten gól, šlo se do prodloužení a na penalty prostě prohrála a to bylo hrozný. A to byl poslední zápas a kdyby ten zápas vyhrál, tak už šla do Ligy mistrů.
Ale já jsem se právě chtěl na toho Ševčenka, jestli takhle ještě napříč sporty nějakou jinou globální hvězdu, jestli právě si řekla od podpis, nebo jestli jste dali někde skleničku, jestli jste se nepotkali třeba v kasinu s Jordanem nebo takhle.
S Jordanem jsme se nepotkávali tak často. I když jsem byl v Chicagu a byl jsem se na něho podívat, že to byl Michael Jordan v největší slávě, že to dával dokonce 50 bodů, tenkrát dal zápasy, jsem se tam byl podívat. A samozřejmě o něm tam šly různý historky, ale to už samozřejmě patří taky do minulosti. Mně se líbí staré fotografie, ale je to zajímavý, a jsem, nechci říkat, že jsem sběratel, ale když se mi něco líbí, tak si to rád koupím, nebo případně nějakou fotografii s podpisem, ale i když se dívám na fotbal, nebo na hokej dneska, nebo na nějaký jiný sport, na cyklistiku se třeba hrozně rád dívám, tak mi se líbí nebo nejvíc obdivu zpětně ty sportovce nebo ty lidi, kteří měli největší na mě vliv a to byli ti, když jsem byl malej kluk. Takže pro mě třeba, když teďka jsem sehnal fotku Johana Cruyffa, který Martine, já teďka nevím, jestli možná už říkám,
zase, jo, to mě jenom něco říká.
Johana Cruyffa, jak nastupoval prostě s Neiskensem na trávník a jak jsou Amsterdam, tak pro mě to je fantastický. Pelé, jo, ale to jsou to všechno Dominikovi, mě teda, bylo 5, 7, 10 let a tyhle ty Vladimír Martinez prostě, jo? Pardubický hokejista. A to byli ty lidi Jiří Holeček, jo? Když jsem byl malej kluk, prostě to prostě pro mě má největší cenu. Takže Messi, nebo Ronaldo, nebo já nevím, teďka, ježišmarja, ten vynikající teďka, jaký střelopolař za Paris Saint-Germain, Vitinho, dobrý, všechno obdivuje, ale ale pro mě jsou ty modly, když jsem byl malej kluk. Když jsem byl malej kluk, prostě když člověku teďka je víc, o 30, o 40 let, o 50, tak prostě tyhle ty lidi, tyhle ty fotky, když se mi podaří sehrát a případně jeho podpis, když tam je, tak to je něco pro mě wow.
Kdo je modla pro Martina Procházku vlastně?
No já jsem to měl taky asi takhle podobně, jako jak říká Dominik, že samozřejmě ty idoly těch lidí, právě těch malých dětí, já jsem to neměl úplně tak hození asi úplně do té ciziny, ale já si pamatuju prostě, když tady naši vyhráli v 85. roce, vyhráli mistrovství světa, mě bylo nějakých 12-13 let a vyhráli tady kluci jako Jirka Lála. Tady ty kluci, jo, Vladimír Kameš, prostě to jsou, to, pro mě to byly modly úplný, prostě já to říkám, a já jsem díky ním vlastně, mě to chytlo vlastně natolik, že jsem chtěl být vždycky potom, být ten hokejista, nikdy jsem nevěděl, že budu hrát za národák, nikdy jsem, že v naší době to nebylo ještě úplně tak jako třeba NHL, možná Dominik, který tam potom šel, ale prostě tyhle ty kluci pro mě, to byly modly, a neříkám fotbalisty, tak tam jich je spousty, že jo, tam byl Honza Berger, tady ty kluci a spousta, Petr Rada, dneska jsme se tady o něm bavili, že jo, trenér tady Dukli, který momentálně teďka končí, ale prostě lidi, kteří takovýhle byli, takže já jsem to měl spíš tady hození v opravdu do těch Čech. Jako.
Takhle, aby to nevypadalo, že já jsem Ježíšmarja, ti hokejisti naši ze 70. let, oni měli jednou soustředění v Pardubicích, asi jednou jedinkrát tam se sešli. A prostě já bych tady mohl říkat ty jména, já jsem tam prostě byl celý trénink na ně koukal a pak jsem měl takový zápisníček, někdo ho musí mít ještě doma. A tam mám podepsaný Ivan Linka, Jiří Bubla, Martinec, jo, asi 10, Eberman, jo, asi 10 kluků se mi podařilo, jsem je poprosil, že jako maličkej kluk, píše se rok 77 odhadů, 6, takže mě bylo tak 11, jo, takže jsem čekal to, že jsem podepíšou, určitě by se to někde ještě dohledal, někde ho snad mám, jo, takže vůbec to není tak, že, ale je to pravda, že ty moje největší hvězdy, který jsem nejvíc obdivoval, já to řeknu, byl to tenista Björn Borg, ale to už jsem byl starší, no, a pak to byl jeden cyklista, no, jmenil se Bernard Hinault, ale to už bylo tak 15-16.
Padlo tady slovo mistrovství světa, tak jak jste sledoval to nedávno skončené, jak jste to...
Sleduju, dá se říct, všechny mistrovství světa, jako během té ligy, to sleduju víc v rádiu tady, od Martina Procházky, protože jezdím autem, tak mám přehled z rádia, ale daleko méně z té televize, jo, protože nejsem ten člověk, který by na ligu se těšil a musím se podívat, jak kdo hraje, ale když se náhodou nějaký hokej, no, tak se rád podívám třeba na třetí nebo tak, ale to tak nějak, pak když přijde playoff, tak samozřejmě člověk to sleduje víc. A když se jedná o mistrovství světa, tak to samozřejmě člověk sleduje a vidím většinu našich zápasů a samozřejmě, když přijde playoff, no, tak to člověk si nemůže nechat ujít. No. Takže vím, jaký to je, tyhle ty zápasy, prostě někdy tam rozhodou ty maličkosti. Zase to zopaku, to, co říkám tak často. Něco vyhrát je těžký, ale něco vyhrá po druhý, nebudu mluvit ani, že po třetí, jako tady Martinovi se podařilo, jo. Ale zopakovat to hnedka ještě v té další sezóně. Wow, to je hrozně těžký. Takže našim se nepodařilo, myslím, že hráli velmi dobrý hokej. Samozřejmě, když bych byl ten kritik, ten expert na kritiku, tak by se nám našli kritické věci, které se mi nelíbily, ale prostě ty kluci hráli výborný hokej a prostě tentokrát to nebylo, jako to bylo před rokem v Praze. Ale jako asi pro ně, pro ty kluky, co tam byly, a že většina z toho letošního mužstva tam byla už loni v Praze. Zase, kdybych si měl tu možnost a vybrat si, jestli chci vyhrát mistrovství v Praze nebo někde jinde, tak určitě jdu do té Prahy, kde to je doma.
To se přiznám, já úplně to samý. Nám se to nepovedlo vyhrát mistrovství tady, i když jsem tady vlastně ani jednou neměl tu možnost. A musí to být skvělý. Já jsem měl loni být možnost právě u toho jako spolukomentátor tady s klukama, s Petrem Kraljřábkem, s Frantou Kunou. A musím říct, že poslední, jak Dominik o tom mluví, jak to mi letos šlo do playoff, tak to úplně ve mně ten adrenalin stoupal. Už jsem se na ty zápasy těšil a potom ten závěrečný finálový zápas, kdy to vyhráli naši 2-0. To jsem byl totálně dojatý, úplně jsem byl vyřízený z toho. A byl jsem, když jsem byl na střílečce na ledě. Musím říct, že jak to mám prostě v té krvi, tu herní věc, tak ty zážitky prostě se mi okamžitě vrátily a díky tomu jsem opravdu se do toho znovu žil.
Ten titul vychytal Lukáš Dostál, ale teď Česká brankářská škola vypadá, že zase na vzestupu, spoustu golmanů v NHL, ať už tam nakouknou hned září třeba jako Jakub Dobeš, Vejmelka, Vladař. Máte nějakého oblíbence?
Tak bylo, že nemůžu říct, že oblíbence, to bych takhle neto, ale vrátím se k Lukášovi Dostálovi, jo, jak chytal loni. A nejenom jak chytal, ale takový ten klid, co z něho vyzařoval. Ten klid byl neskutečný a jemu ty puky nepadaly. Jako, a oni i dobře vyrážel. Jo. jako tohle to se mi na něm hrozně líbilo. Nevím, jaký, nevím, jak to je v NHL dlouhodobě, jo, nebo nevím, jestli zrovna třeba to byl jeden turnaj, ono je samozřejmě těžký takovýhle výkony opakovat. Jo. Mimochodem v playoff měl dva zápasy ze tří bez gólu. Jo. To jsou fantastická čísla. Já si domnívám zase, jo, že trenéři s ním počítají jako se starting nebo hlavní jedničkou pro olympiádu. Jo. A není důvod, aby nebyl, nebo pravděpodobně proč ne, naopak, myslím, že to bude správný rozhodnutí, ale samozřejmě tam záleží, jakou si přiveze formu z té ligy. Ale teď jsem četl, že jedná o novým kontraktu a pokud ho dostane, tak to pro něj může být takový klid a bude se moct soustředit maximálně do sezonu a ta olympiáda tam může být právě pro něj takový ten ideální motivace, ale to bude pro každýho samozřejmě. Takže je dobře, že tam máme víc gólmanů a můžeme je využít právě potom případně na mistrovství světa. A znamená to něco o naší brankářské škole. Jo, já neříkám, že každý tam je jednička, nebo že každý třeba je vynikající, ale jestli tam máte 4, 5, možná 6 golmanů, teďka přesně nevím, kolik jich tam je, tak to samozřejmě je výborná vizitka. Je to výborná vizitka a mě třeba mrzí, že v té nejlepší lize světa, i když máme výhrady, ale to jsou zase jiné věci, tak tam není víc hráčů. Jo? Když jsme tam byli my, a ty jsi tam byl tenkrát v tom Martě taky krátce, tak tam myslím bylo, a říkám se to slovo, myslím kolem 60, možná v jednu chvíli konce 70 tak, hráčů. Jo, dneska jich je tam kolem 20. Takže, a těch mužstev je přitom víc. Jo? Takže to něco, to neúplně ideálně. Přesně navíc tak, je třeba říct, že KHL se nehraje, nebo v KHL nehrajou jeden nebo dva naši hráči. Jo? Ale zase je třeba říct, že díky určitým majitelům tady jsou někteří hráči velmi dobře placení.
Určitě.
Že tam je dokonce jakási konkurence. Nebo říká konkurence úplně NHL, ale samozřejmě láká to třeba být hráčem Pardubic nebo Sparty Praha a tak dále. Jo, takže jsou to různý věci. V každém případě bych byl rád, nebo pro český hokej by bylo lepší, kdyby tam těch hráčů bylo 30 až 40 a taková ta motivace a něco by to určitě by to ještě bylo lepší pro náš hokej.
Teď mě Dominik Hašek nahrál, protože už nás trochu tlačí čas, tak jenom v rychlosti. Majitel Pardubice Petr Dědek, různé tahy, změny trenérů, jak to jako Pardubák vidíte?
Já v Pardubicích už nebydlím, teda. tak na okraj. Petr Dědek je bezesporu nepřehlednutelná osobnost v českém hokeji. Nepřehlednutelný majitel, má nějakou vizi, má nějaký svoje ego, nějakou svoji historii, někdy člověk se zarazí, když něco slyší ve zprávách nebo tak. Nicméně on tím hokejem žije a dává do něho všechno a díky tomu, že tam dává obrovský peníze, myslím si, že to musí být obrovský peníze, který do toho dává ze svýho, tak ty Pardubice jsou za ty poslední 3 roky tam, kde jsou, i když bohužel, že jo, tu ligu se jim vyhrát nepodařilo, a jsou tam některé zajímavé myšlenky. To, jak vede mužstvo, je to náročné pro ty ostatní mužstva konkurovat s Pardubicemi, ale v lize se to podařilo loni Trenčínu, pardon, Třinci a letos Brnu. No a pak je tam samozřejmě otázka nového stadionu. Taky někdy člověk si říká, wow, je to možný, není to možný, nechme se překvapit. Jo. Jako 22 tisíc pro město Pardubice je hodně velký. Já když jsem měl možnost mluvit s těmi lidmi, myslím, že jsem s Petrem Dětkem o tom nemluvil, ale s některými lidmi, kteří v tom jsou zainteresovaní, tak jsem trošičku klad důraz na to, aby se tam nestratila atmosféra, když tam přijde jenom 12 tisíc lidí, jo, což je, by byla krásná návštěva. A údajně tam je něco vymyšlené, že ten strop jakoby sjede dolů. Jo, ne úplně strop, ale něco od stropu sjede dolů. Takže když přijede 12 tisíc lidí, tak ten stadion bude vypadat jako, že je nabitej, že je naprosto narvaný. Což mě jako hokejistovi, který vždycky si, když nastupoval, tak to bylo vždycky první, jsem se podíval, wow, je vyprodáno a krásný pocit, tak tohle to je pro mě hodně důležitý.
Říká Dominik Hašek na závěr dnešní čisté hry, tak doufejme, Martine, že pomyslně budeme mít taky vyprodáno, třeba aspoň 20 tisíc lidí si poslechne tenhle díl, protože to stálo za to.
Určitě, já si myslím, že a děkuju Dominikovi, že přijal naše pozvání, že přijel a byl tady s námi, protože myslím, že tohleto povídání by mělo být hodně posluchatelný. A aby právě si možná měl jako 20 tisíc, tak já doufám, že jednou to 40.
Ano, žádný troškář. Kluci, děkuju vám taky a byl jsem rád, že jsem si tady sám mohl dneska popovídat.
Naslyšenou.
Naslyšenou.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.